е българското национално Дарик радио.
Прокуратурата обвини бившия шеф на пътния фонд Веселин Георгиев за това, че е облагодетелствал братята си. Полицията работи по три версии за изчезването на бившия митничар Георги Георгиев Пурата. Пиян русенски прокурор буйства в Дунавския град и опита да се саморазправи с полицай.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, Гергана Тодорова. Промените в данъчните закони за 2009 година ще претърпят известни корекции преди окончателното им гласуване в Министерски съвет. Това съобщи финансовия министър Пламен Орешарски. По думите му, предстои да бъде уточнено с Министерството на икономиката с колко ще поскъпнат отделните марки цигари. Информацията допълва Биляна Гавазова.
По думите на финансовия министър предстои прецизиране на текстовете за няколко данъчни закона.
Ще се прецизират още веднъж хармонизационните текстове по няколко закона, по доходните данъци най-вече, по отношение на режима на даренията. И ще прецизираме още веднъж размера на наследството, евентуално прага, над който се задейства данък наследство.
На въпрос дали данък наследство ще се активира на по-висок праг от първоначално предложения, Орешарски отговори така.
По-висок от 70 ще бъде, колко точно ще преценим.
Финансовия министър бе лаконичен и по отношение на акциза за цигарите. Той не посочи с колко средно ще поскъпнат различните марки цигари.
Български и чужди няма по отношение на фискалния режим. Другото е повече от гледна точка на интерес на самите производители, но нашия ангажимент е все пак ние да имаме неутрално отношение към производителите.
По 150 лева допълнително ще получат всички пенсионери през декември. 100 лева ще е еднократната помощ за лицата и семействата, които са получили или ще получат целево подпомагане за отопление през зимата, реши още правителството. Министерският съвет отложи окончателното приемане на промените в закона за движение по пътищата. Пред журналисти министра на транспорта Петър Мутафчиев обясни, че все още има моменти, които трябва да се уточнят с Министерството на икономиката. Мутафчиев обаче изрази надежда, че следващата седмица закона ще бъде прият от кабинета в окончателния му вариант.
Да се въведе допълнително задължително здравно осигуряване поискаха от Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване. Според тях цялостна демонополизация на касата не може да се случи на този етап. Лили Ангелова с повече информация.
Според Асоциацията, Националната здравна каса трябва да продължи да бъде гарант на здравното осигуряване, като поеме основният пакет от здравноосигурителни услуги. Те предлагат финансирането на дейността по допълнителното здравно осигуряване да се извършва чрез втора задължителна здравна вноска, обясни Мими Виткова, председател на Асоциацията.
Допълнителното задължително ние гледаме на него като настъпка към пълната демонополизация във времето. Да има финансиране на повече дейности, да бъде детерминирано ясно какво е изключено от основния пакет. Защото днес в рубриката скъпоструващи консумативи, изключени от определени клинични пътеки, ние доплащаме на нашите осигурени бинтове, марли и сиропи за кашлица. Това мога да удостоверя с фактури и с рецепти, написани от съответните лечебни заведения. Значи без яснота какво включва основния пакет и какво излиза от него, ние плащаме и обличане на трупове. Това също е визирано в ценоразписите на лечебните заведения, защото те като търговски дружества нямат лимит от измислене на дейности, които трябва да бъдат финансирани от гражданите или от нас.
България сред първите места в света по най-голям брой хора, страдащи от затлъстяване. Това заяви председателя на Сдружението по здравно хранене професор Светослав Ханджиев. Сред причините за това са както генетичното предразположение, така и нездравословния начин на живот. Надя Хамдан информира.
Неправилното хранене с прекалена консумация на мазнини, захар и сол, обездвижването и стреса са основните фактори, които предразполагат към затлъстяване. Това заяви още професор Ханджиев.
И всичко това дава отражение върху регулацията на обмяната на веществата, до повишаване на килограмите, до повишаване на висцералната мазнина, която е предиктор на сърдечно-съдови заболявания.
България е на 6-то място в Европа по затлъстяване при децата. Това каза диетологът към проекта Диогенис Теодора Дърленска. 5% от децата между 13 и 17 15 години са с затлъстяване, а 22% от тях са с наднормено тегло.
На първо място това е неправилният начин на хранене. Друга много голяма причина е това, че децата не се движат достатъчно.
Дърленска добави, че в българските училища има твърде малко часове по физическо възпитание и спорт, както и неподходящи храни, които се предлагат в училище. Генетичното предразположение към затлъстяване пък се появява и по време на вътрешно-тромното развитие на детето. Препоръчително е родилката да не надвишава теглото си с повече от 15 кг по време на бременност.
Слушате обзорната емисия новини на Дарик, още теми от страната. Прокуратурата е повдигнала обвинение срещу бившия директор на фонд Републиканска пътна инфраструктура Веселин Георгиев. Това съобщи и за Дарик Радио градския прокурор Николай Кокинов. Георгиев е обвинен в сключване на незаконни сделки с цел облага на двамата му братя Бойко и Емил Георгиеви. Самият Веселин Георгиев отказа да коментира случая. Павел Хаджиев с подробностите.
Градският прокурор Николай Кокинов каза за Дарик още, че срещу Георгиев е определена мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 10 000 лева.
Научихме, че прокуратурата е повдигнала обвинение срещу бившия шеф на пътния фонд Веселин Георгиев. Вярно ли е това?
Естествено, че е вярно.
А за какво точно е обвинен той?
От 282 за тия договори, включени с фирми, свързани с брат му. Това е делото.
Да, наложено ли е някаква мярка за сега?
Парична гаранция 10 000 лева.
Повдигнатото обвинение срещу Георгиев е за престъпление по служба и е извършено от него през периода юли 2006-ноември 2007 година. В качеството му на длъжностно лице като изпълнителен директор на фонд Републиканска пътна инфраструктура, в нарушение на закона за обществените поръчки и наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, е одобрил сключването на договори между ръководени от него фонд и фирмите Биндер АД, Инмат ООД и гражданско сдружение Инфраструктурни обекти. Целта му е била да набави имот на облага за батята му Бойко и Емил Георгиеви, от което са настъпили значителни финансови вреди за държавата.
Бившият директор на фонд Републиканска пътна инфраструктура подаде оставка на 1 февруари, след като стана известно, че пътната фирма Биндер, оглавявана от неговия брат Емил Георгиев, е получила поръчки за 120 милиона евро. Татяна Димитрова припомня фактите.
След като конфликтът на интереси стана публичен факт благодарение на информации в медиите, Сметната палата направи одит на фонда, който изпрати на Комисията за борба с корупцията в Народното събрание. Документът доказа наличието на явен и груб конфликт на интереси. Впоследствие докладът тръгна към прокуратурата, която заведе досъдебно производство срещу Веселин Георгиев. Преди седмица наследникът на поста Димитър Иванов, малко преди на свой ред да подаде оставка, обяви, че по времето на Георгиев неправомерно са направени обществени поръчки за 21 проекта на обща стойност над 300 милиона лева. Преди ден, отново пред Комисията по корупция, министърът на финансите Пламен Орешарски обяви, че докладът, изготвен по негово настояване, не е установил съществени нарушения в работата на Веселин Георгиев. От създаването на фонда до момента са изготвени 71 акта за нередности в изпълнение на закона за обществените поръчки. По думите на Орешарски обаче, половината от процедурите по обществени поръчки в цялата страна са белязани с нарушения.
България не е искала техническа помощ за усвояването на еврофондовете от Европейската комисия, заяви пред Дарик вицепремиера Меглена Плугчиева. Тя коментира информацията на БНТ, че такава помощ е била поискана в писмо от българския премиер по-рано този месец и че е била отказана от Брюксел. Чуйте какво ще каза Плугчиева пред Гергана Тодорова.
Какво е това така недоразумение, да попитам чрез вас към всички, ако това се бърка с експертната помощ, която, да ви припомня, повтарям от самото начало от май и особено след доклада, че съм поискала с комисара Оли Рен и от другите комисари, че имаше писмо и от министър-председателя към президента Барозо, с което информирахме за действията, които сме предприели и нуждата от експерти, от които имаме нужда, и че тези експерти ние ги получаваме тези няколко месеца.
Вярно ли е, че Европейската комисия е препоръчала запазване на засиленото присъствие на ОЛАФ в България, защото все още липсвало воля за действие тук?
Значи, трябва да се говори конкретно. Кой от Европейската комисия, като знаете, че аз поддържам с ОЛАФ този контакт, знаете, че повтарям непрекъснато, че съм в постоянна връзка с господин Брюнер, с госпожа Штербер, с господин Хетер. Не виждам кой какво е поискал, като не комисията е поискала, аз съм го поискала и го продължаваме.
А вярно ли е, че от комисията не са отбелязали съществен напредък в работата на пътния фонд?
Не, защото те там не са правили проверка. Тази проверка си я правим ние самите, да ви припомня, че аз обявих първо, че съм недоволна от напредъка, защото темпото, с което се работи, не отговаря на сроковете, в които сме поставени. Старанието е да свършим всичко, защото 23 ноември е просто дата, която иначе автоматично задейства следваща санкция. До 30 октомври ще имаме ясната позиция и тогава ще ви кажа дали ще успеем абсолютно всичко или ние трябва да си предприемем сами определени стъпки.
Полицията работи по три версии, свързани с изчезването на бившия митничар Георги Георгиев Пурата, научи Дарик. Полицията все още нямат информация някой да е искал откуп за бившия митничар, който е в неизвестност от миналия петък сутринта. Николай Христов информира.
Източници на Дарик, запознати със случая, твърдят, че към момента по-вероятната версия е Пурата да е бил похитен. Не се изключва и другата възможност, обаче Георги Георгиев да е изчезнал сам. От МВР официално не коментират случая. Припомням, че Георги Георгиев изчезна в ранните часове на 17 октомври. Според неофициалната информация, разпространена до момента, охранителна камера е заснела как няколко мъже вадят Георгиев от колата му и го натикват в друг лек автомобил. Запознати твърдят обаче, че не се изключва и възможността Пурата да е изчезнал сам заради влошените си отношения с хора от андърграунда и заради големи суми пари, които им дължи. Припомням, че името на Георги Георгиев се сочи като едно от основните в контрабандните схеми у нас. Преди време, когато Пурата работеше в агенция Митници, той беше сочен и за част от големи канали за незаконен внос на китайско карго и мобилни телефони.
Русински прокурор в нетрезво състояние обиждал служители на реда и ги заплашвал с саморазправа. Инцидентът е станал рано сутринта в заведение близо до второ РПУ в града. Майя Йоргова информира.
41-годишният прокурор се напил и предизвикал скандал в заведение в русинския квартал Здравец Исток. Пристигналите на място полицаи се опитали да усмирят буйстващия мъж. Когато му поискали документите за самоличност, той започнал да ги обижда и ги заплашвал със саморазправа. Прокурорът е настанен в отрезвителя. За инцидента са уведомени директорът на полицията, комисар Светослав Парланов и окръжният прокурор Огнян Басарбулиев. По неофициална информация, пияният прокурор е Свилен Стефанов. Той е в системата от 1995 година. До този момент няма наложени дисциплинарни наказания. Преди години Свилен Стефанов бе председател на Русенската районна прокуратура. Той е наблюдаващ прокурор по делото за рекета над шефа на търговска база Камен Йосифов, участвал и в процеса срещу престъпната група СИКАДЖИ. Майя Йоргова, Дарик, Радио Русе.
По нареждане на Върховната касационна прокуратура е започнало дисциплинарно производство срещу русенски прокурор. Това съобщиха междувременно от окръжната прокуратура в Русе и посочиха, че имат забрана за разгласяване на факти и обстоятелства по случая до приключване на производството.
Още една информация от страната. Има варианти за това пенсионираният директор на столичната 9-та френска гимназия Пенка Малинска да остане на поста си. Това зависи от просветният министър Даниел Вълчев и от шефа на регионалния инспекторат по образованието Ваня Кастрева, заяви самата Малинска след среща с столичния кмет Бойко Борисов. Според Борисов, мотивите за заповедта за пенсионирането на Малинска са политически и са свързани с непослушанието на френската гимназия. Елена Бейкова с подробностите.
Френската гимназия първа алармира, че в образованието се случват странни неща, коментира бързото си пенсиониране Пенка Малинска.
Мисля, че ние бяхме първото училище, което алармира, че в училище ще се появи насилие.
Малинска обещава да направи още много за гимназията, ако бъде върната на поста си. За сега остава пенсионер.
Огорчена от институциите, но морално удовлетворена. Аз съм доволна и щастлива, че съм била директор на Френската гимназия.
Кметът Борисов подкрепи Пенка Малинска така.
Начина по който се пенсионира уважаваната от всички учители и ученици директор на Френската гимназия е просто скандален. Един месец по-рано ни правят предизвестие, в същото време я слагат на резервен щат и ни дават да учителство. Аз мога да им кажа на тези господа, че много скоро, след няколко месеца, минат ли изборите, ще направят така, че тя да им раздаде заповедите за уволнение на тях. Това им обещавам.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. 300 милиона лева отпуска държавата за увеличаване на капитала на Български енергиен холдинг, реши правителството. Средствата ще бъдат използвани за повишаване капитала на Националната електрическа компания с цел по-бързото изграждане на АЕЦ Белене. До края на годината разходите, които трябва да бъдат поети от НЕК, са около 450 милиона евро. Основно те са за авансови и текущи плащания при поръчване на оборудване със срок на производство около 34 месеца, изготвянето на работни проекти и финансиране на първите дейности по новото строителство. Информацията е на Биляна Гавазова. До 31 януари Национална агенция Пътна инфраструктура трябва да представи в Регионалното министерство нова програма за анулираните 21 договора за строеж на второкласни и третокласни пътища, финансирани по оперативна програма Регионално развитие. Това съобщи заместник-министър Искра Михайлова, която отговаря за европарите във ведомството. Проектите бяха изтеглени от самата пътна агенция заради съмнения за извършени нарушения. Гергана Тодорова информира.
Министерството на регионалното развитие не може да поднови търговете по спрените проекти, тъй като това е работа на пътната агенция, обясниха министър Гагаузов и заместникът му Искра Михайлова.
Ако искат да строят пътища, трябва да има нови търгове. И тогава да кандидатстват на ново. Заповядай, госпожа Михайлова.
Дали Националната агенция ще анулира действително всички сключени договори и дали ще обяви нови процедури, това е решение на Националната агенция пътна инфраструктура.
Регионалното ведомство е поставило срок на пътната агенция до 31 януари да подаде на ново проектите си по анулираните 21 договора, но този път да включи допълнителни гаранции за прозрачност, иначе програмата няма да стартира, закани се Михайлова.
Каква е стойността на всички 21 проекти?
325 милиона лева. Общия за пътища 2 и 3 клас е 501 милиона лева.
С половината от парите по програмата, почти половината, има съмнение за злоупотреби. Това е много сериозно.
Има съмнение за нарушения или грешки в процедурата, но ние нямаме никакви плащания.
Министър Гагаузов също бе категоричен, че до момента няма извършени злоупотреби по оперативната програма.
Няма подписан договор, няма извършвана работа по тях и няма закопан един лев.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. Правителството отне правото на общините да събират такси за продажбата на цигари и алкохол. Според министъра на държавната администрация Николай Василев, тази практика е незаконна. Чуйте какво още каза той пред Биляна Гавазова.
Заедно с министъра на икономиката и енергетиката направихме едно положително предложение. Смятаме, че общините да събират такси за продажба на цигари и алкохол е незаконно. Затова приехме в този закон да няма такава такса. Общините нямат право да дават разрешение на някой магазин да продава цигари и алкохол. Това не е тяхна работа и не могат да събират за това такси. Това са излишни регулаторни режими, които са неправилни.
Цените на апартаментите старо строителство са поскъпнали с 3% през третото тримесечие на годината в сравнение с второто, съобщи Националния статистически институт. Статистиката обхваща областните градове. Така средно за страната квадратен метър жилищна площ през периода е достигнал 1418 лева и 24 стотинки. Начало на класацията логично е София с 2470 лева за квадратен метър, като в столицата поскъпването спрямо предишното тримесечие е с около 6%. От вчера мечите настроения владеят както международните капиталови пазари, така и българска фондова борса. И по време на днешната търговска сесия властва песимизмът, като разпродажбите продължиха, а това доведе до спад на индексите. Софикс понижи стойността си с процент и 700, широкият BG40 с процент 33%. BG Total Return 30 надолу с 2,52%. Най-големият губещ днес бе индексът на дружествата с специална инвестиционна цел BG Rate. Той загуби цели 6,89%. Виолета Иванова от Дарик Файненс с още информация.
За спада на ЦИЦ индексът допринесе понижение в цената на акциите на Advanced Terra Fund и Фонд за недвижими имоти България. Книжата на първото дружество загубиха 18,81%, а на второто 17,96%. Мечите настроения не подминаха и сините чипове. С 4,65% се понижи пазарната оценка на Спарки Елтос, а средната цена, на която се търгуваха книжата, е 4,10 лева. Акциите на Оргахим и Топливо загубиха над 4%. При продажба на над 80 000 лота на Химимпорт, понижението по позицията бе с 4,28% до 3 лева 69 стотинки. За спада на широкия измерител допринесе понижение в цената на акциите на Мострой. Пазарната оценка на пътно-строителната компания се понижиха с 12,55% до 8 лева 92 стотинки. Трейс Груп Холд загуби 0,87% до 54 лева и 10 стотинки. По позицията на Първа инвестиционна банка се прехвърлиха 129 855 лота, като това им отреди приза акция на деня. Разпродажбата доведе до спад средната цена от 4,2%.
В днешната им сесия азиатските пазари се сринаха до 4-годишно дъно. Причина за това са страховете от рецесия и неуспеха на големите компании да постигнат предварително прогнозираните резултати. Всичко това доведе до масови разпродажби на акции. Японският индекс Nikkei 225 спадна с близо 3%. Хонконгският Hang Seng падна под 14 000 пункта за пръв път от 3 години насам. На стоковите пазари петролът се установи около 67 долара за барел. На електронната борса в Нью-Йорк лек американски петрол се котира за 67 долара и 27 цента за барел. В Лондон нефтът се търгува за 63 долара и 50 цента. След обед черното злато се срина до 65 долара и 90 цента за барел. Юлиан Огнянов следи пазарите.
На капиталовите пазари в Съединените щати търговията е разнопосочна, като само за един час работа индексите на няколко пъти смениха посоките си. След оптимистичното начало измерителите поеха надолу, за да се установят предимно в зелено малко преди 18 часа българско време. Индустриалният индекс Dow Jones се повишава с 0,89%, а широкият S&P 500 е нагоре с 0,62%. Високотехнологичният Nasdaq Composite обаче губи 0,20% от първоначалната си стойност. Малко преди край на работния ден в Европа фондовите пазари са оцветени в червено. DAX индекс за Франкфурт пада с 2,73%, в Лондон FTSE 100 изтрива 1,05%, а в Париж CAC 40 индекс е надолу с 1,33%. На валутните пазари щатският долар остава стабилен към еврото, като се разменя около ниво 1,28. Единната валута отчита значително понижение спрямо японската йена, като еврото падна до близо 6 годишно дъно към йената от 123,43 йени за 1 евро.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 28,10 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 52,68 стотинки. Управлението за Федерален резерв на САЩ днес увеличава лихвите плащани на търговските банки, които държат излишъците от своите резерви по сметки на Централната банка. Тази стъпка ще насърчи банките да държат излишъците си в управлението, защото ще получават повече пари от лихвите. В същото време Централната банка ще има по-голям контрол върху лихвите и още един механизъм в битката с кредитната криза. Бившият шеф на Федералния резерв Алън Гринспън призова правителството да затегне регулацията на финансовите пазари, съобщи Bloomberg. Агенцията коментира, че очевидно с днешна дата финансистът е пенсионирал идеите си от времето, когато беше шеф на Фед, и твърдеше, че саморегулацията в сектора е по-ефективна от ограниченията на правителството.